Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламли, бүген безнең тапшыруда. Түбәгендәге Сабан туйны Фәүзия Бәйрәмова татарларны мәсхәрәләү дип саный. Бәйрәмдә татар рухы булмаган. Интернетта шәүче Казан радиосы татарларны ни белән чаккатыра? Бу хакта җитәкчесе белән әңгәмә яңгырар. Кызган таба кунагы исә кемнәр китә җырын башкаручы Гөлназ Батталова белән булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Атналы күзәтүне Алсу Кырмаш алып бара.
Атна Русия көне һәм ял көннәре узган Сабан туйлары белән башланды. Халкыбызның бу матур бәйрәмен милләттәшләребез көтеп ала. Сабан туй гадәттә күңелле узада. Әмма бәйрәмнән соң калган уйлар күпләрне борчуга сала. Русияның кайбер төбәкләрендә татар тормышының тел дәрәҗәсенең шул җир биюгә генә калганы күренә. Бу хакта үз фикерләре белән курган Сабан туйында булып кайткан җәмәгать эшлеклесе һәм язучы Фәүзия Бәйрәмова уртаклашты.
Минем курган өлкәсе Сабан туйында беренче генә булуым түгел, 2005 елны ичке авылында Сабан туйында булып, мин бик канагат калган идем. Чөнки саф татарча үткән иде ул вакытта. Аракы сатуны тыйганнар иде. Милли җырлар белән муллаларга, мөфтиләргә төмәннән килгән сүзләр биреп, миңа да зурлап сүзләр биреп, губернатор килсә дә, губернатор килде дип тәлинкә тотмыйча гына, шушы татар-урыс тигезлеген саклап, бик матур үткән иде. Сабан туйына киттем. Әмма ләкин дөресен әйтергә кирәк, мин Сабан туйыннан бик күңелем төшеп, бик кәефем кырылып, хурланып, кимсенеп кайттым татар өчен. Чөнки анда ул Сабан туйында татарлыкның да рухы булмады, миллилекнең дә рухы булмады, инде мин дин турында әйтмим дә. Бөтен чыгышлар урыс телендә генә алып барылды. Башланып китү мәсәлән, губернатор инде урысча сөйли дә сөйли, хәтта Татарстаннан килгән делегация да Баулы районы килгән, анда 60 кешелек һәм информатика министры урынбасары килгән. Алар инде русча гына сөйләделәр, бары тик Баулының хакимият башлыгы 1-4-5 җөмлә татарча әйтте. Менә бердән-бер халыкны сөендергән әйбер шушы булды. Калган бөтен кеше русча сөйләде, Башкортстан вәкиле дә русча сөйләде, безнең министрлык вәкиле дә русча сөйләде, бөтен котлаулар, хәтта шушы Әлмәнең хакимият башлыгы татар кешесе булса да русча сөйләде, татарны зурлап, хөрмәтләп бер татарча сүздә яңгырамады.
Телнең югалуы бу атнада Казанда узган бөтен Русия татар имамнарының икенче җыенында да көн тәртибендәге төп мәсьәлә булды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов имамнарга мөрәҗәгатендә мөселман инфраструктурасын төзергә, дини мәгариф системасын камилләштерергә интернетта позицияләрне нығатырға шақырды.
Бүгін біз шуны ашып аңларға тиеш. Рухымызны, милли аңымызны, мәдәният һәм телебезне уртак тырышлык белән генә саклап кала һәм үстерә алабыз. Милләт язмышы турында сөйләгәндә без һәрвакыт динне дә истә тотабыз. Ислам халкыбызны берләштерә тора.
Чуашстан Мәскәү мөфтие Альбер Карганов чыгышы татар мөселман өчен үзенә күрә бер программа буларак яңгырады. Карганов татарны мәхәллә системасына кайтару, ягъни халыкны мәчетләр тирәсендә туплау турында сүз алып барды. Эшлекле сөйләшүләрдән соң имамнар шимбә көнне Болгар җыенында катнашты. Казанда узган бөтен Русия дин әһелләре форумына Башкортстан имамнары ике аерым төркем булып килде.
Шунысы кызганыч безнең өчен. Менә без Башкортстан дини нәзарәте белән Таджуддин хәзрәтнең нәзәрәте арасында яхшы дуслык табып булмады. Аларны икесен бер делегация итеп Башкортстаннан дин әһелләрен җибәрергә мөмкинчелек булмады. Шунысы кызганыч. Нурмөхәммәт әйтә, мин үзебезнең дини нәзәрәт исеменнән җибәрәм ди. Таджуддин әйтә, без үзебезнең кешеләрне җибәрәбез ди. Менә шунысы кыен булды безгә. Безгә самый главный бит инде Башкортстанда яшәгән дин әһелләре бергә җыелып барып, анда бердәмлек күрсәтергә тиешләре бит. Аларны киңәшләштереп булмады.
Милли батыр Салават Юлаевның туган көне уңаеннан бүген Башкортстанның Салават районында фольклор бәйрәме үтә. Якшәмбе көнне исә Күк бүре оешмасы башкорт яшьләрен җыенга чакыра.
Бу җыенны без ел һайын үткәрәбез. Ел һайын ошо июньнең көннең иң озын вакытына тап килтерин кирап үткәрергә тырышабыз. Ял көнне каратып, ел һайын 4-нчеме 5-нче тапкыр үткәрелә инде.
Ә бында һез күңелсеп кына калагызмы? Яки бияге башка берәй төрле сәяси программа каралганмы?
Сәяси программа әлбәттә буласа, һәр кемнең моны кемдер килә, үзләренең хорау, үзләренең тәкъдимен килерләр. Утырышып, сөйләшеп була инде. Бергә полос төшереп, күмәктәшеп ашап, ялтып кайтырга.
Күп бүреләр аңлагымса, спорт белән шөгыльләнәләр, хәмер дигән нәмәк яларга ят шикелле.
Күп бүреләр әй, безнең оешмала искән кешеләр юк, тик аяк тормыш, сәламәт тормыш атыра гына егеттәр һәм кызлар оешмала инде.
Халыкара яңалыклардан исә бу атнада бөтен дөнья Төркиядә ял көнне узган парламент сайлау нәтиҗәләрен күзәтте. Халыкның күпчелеге инде 3-нче тапкыр Гаделлек һәм Таракыят партиясен сайлады. 9 еллык хакимият ишарында бу фирканың уңышлы икътисади сәясәт алып баруы, тышкы сәясәттә Төркияне таныту омтылышы күренде. 14 еллап Истанбулда яшәүче милләттәшебез Илшат Нәҗибов икътисади алга китеш турында менә ниләр сөйләде.
Чыннан да, инфляциянең 10%-тан түбәнгә төшүе макроиктисади күрсәткечләрнең күбесенең әйбәт баруы мондый юлы барышында хуплыйлар. Икътисад ягыннан КПГ-га начар сүзел кеше юк. Россия белән чагыштырып караганда демократиядә Төркия бик алда. Демократический механизм эшли дигән сүз.
Мөгалимә Бирел ханым, дәүләт исә дәүләт хезмәтендә эшләүчеләр өчен файдасы әле бик күренмәде дип.
Bizim günlük hayatımızda bu seçim sonuçlarından dolayı nasıl bir değişiklik olacağını...
Gündelik turmuşka bu soylamın faydasını indi bulur vakit görsetir. Ama AK Parti'nin 9 yıllık hakimiyeti şırında bizim için bir üzgarışta bulmadı. Biz işmekarlar dögel, biz mektepte, üniversitette okutup iş hakkı alıp yaşayışlar. Bizim hizmet hakları kıymetli kağızlar bazarına bəyli dögel. Bölgünlükke düşüp kesiplerin tuktatkan kişiler de yeterlik. 25'ten de yaşaklarının 20% iş tabu almay. Bu bir qorqınç deyə söylədi azadlıqqa müəllimə Bəril Dövlət.
20%-ə ulaşmış bulunuyor ki, bu böyük bir təhlükə.
12 iyundə uzğan parlament saylovu nəticələrinə qaraganda Türkiyə tarixində birinci tapqır Millət Məclisindəki 550 oranının 78-in xatın-qızlar alğan. Məclis rəisi olub Əliki Məğarif ministri Niğmət xanım Çubukçu bular deyə farazlanır. Тагын бер атна менә шулай узып та бара, хөрмәтле тыңлаучылар, ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Атналык күзәтү белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлык радиосы.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Курган төбәгеннән чираттагы иҗади сәфәрдән кайтты. Бу өлкәдә узган Сабан туен ул татарларны мәсхәрәләү дип саный. Әлмән авылында узган өлкә Сабан туенда татар рухы булмаган. Хәтта Татарстан һәм Башкортстаннан килгән вәкилләр дә нигездә урысча гына сөйләгән. Тулырак итеп Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Фәүзия ханым соңгы елларда Курган якларында яш була. Биредәге татарлар тормышын шактый якыннан белә дияргә мөмкин. Быел аңа Курган өлкәсе Сабан туенда буларга туры килә. Биредә Курган тамашалардан Бәйрәмова начар тәэсирләрне күп алган. Курган Сабан туе хакында сөйләшкәнче, биредә яшәүче татарлар тормышы турында язучының фикерләрен ишетик.
Бисмиллахи рахмани рахим. Мин Курган өлкәсендә Сабан туенга дип бармадым, дөресен әйткәндә. Курган татарларының, ишкин татарларының тарихын өйрәнү өчен бардым. Һәм анда беренче генә баруым түгел, инде бер 4-5 тапкыр барырга туры килде. Чөнки Курган төбәге ул татарларның асыл тарихи төбәге. Элегелектән төрки каганатлар, Алтын Урда, Себер ханлыклары шушы җирләрдә барлыкка килгән. Атилла да, Чыңгыз хан да шушы туфраклар аша үтеп килгән. Һәм татарлар монда инде кимендә тарихи чыганаклар буенча, аннан табылган табылдыклар буенча кимендә 2000 ел яшиләр бу якларда. Әмма ләкин кызганычка каршы без Курган төбәгендә андагы татарларны да кулданыш кындырдык күптән инде, тарихи яктан да, җирләрен дә, үзләрен дә дигәндәй. Чөнки анда шукындыру бик көчле булды 18-нче гасырларда, һәм күп кенә татарлар инде түзә алмыйча шукынганнан соң инде урыс милләте составына күчтеләр. Шуңа күрә бүгенге көндә Курган өлкәсендә татарлар бик аз, 22 000. Бу инде аз санала, чөнки безнең кайбер шәһәрләрдә шуның хәтле татарлар яши, ишит төбәкләрдә. Алар да бик таркау, 4-5 районга таралып утырганнар, шәһәрләрдә юк дәрәҗәсендә, зур шәһәрләрдә, әнә шул авылларда гына исән калганнар инде. Берничә бик күренеп торган зур авыллар бар, яхшы-яхшы телгә алырлык.
инде милли яктан да кулданышкандырдык деп ойлойм, чөнки Курганның үзинде бүгүнкү күнгө хатлалы хамада мәсҗит ташылауы 20 ел тизеп, бары тик бир нече татар авылындагына мәсҗит бар, һәм бик каты газапланып бир нече авылдагына татарча татар телен предмет буларак укытып аталар. Калган яктан менә шактый йомшак өлкә, әмма тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, тарихы зур булгач, бийек булгач, табылдыклар күп булгач, инде ул өлкәне өйрәнергә кирәк, һәм тарихи яктан булсак да, аны кулдан чыкындырмаска кирәк дигән фикергә килеп, кат-кат барып өйрәнәм һәм китаплар язарга җыенам.
Фаузия ханым, сез инде менә табылдыклар дип әйттегез, Курган якларыннан менә сез табылдыклар алып кайттыгыз, менә аларның тарихлары ниндирәк?
Onda iskitkiş, onda Tatarların berenki bakçalarından 2000 yıllık skif kılıçları çıga, Gunların suğuş kralları çıga, alarının qaysın hükümetke tapşıralar qaysın indi bulayğına da alıp kiteler, mine bir neşe şuşu kümüş telinkelerini skif şırlarından kalgan, hem bulgar şırlarından kalgan, ansi indi başkarak jerde tabulgan, Turay yılgası boylarından şiga alkaların 1000 yıllık mena da berip jiberdiler. Galimlerge kürsetirge, kengeşerge dip, hem Kurgan galimler тарихчылары нигездә шушы ишкенә улы буенча скиф тарихын язалар, әмма ләкин аны татарлар белән бәйләмиләр, аны төркиләр белән дә бәйләмиләр. Шушы һаман инде Иран версиясен әйтеп, һаман шул гомердә булмаган фарсларга бирегә тырышып, яңа тарих язып аталар. Шуңа күрә безгә андагы бөтен конференцияларга катнашырга кирәк. Без инде катнаша да башладык татарлар анти конференцияларда, һәм бу табылдыкларның төрки татарлар белән бәйле икәнлекләрен исбат итәргә туры киләчәк. Шуңа күрә менә мин инде бергән бер әйберләрне алып кайтам, Казанга алып барам, галимнәр белән киңәшәм. Китапларымда бу турыда язам, яшьләргә әйтәм, барыгыз, йөрегез, күрегез менә безнең борынгы урыннарны дип әйтәм бит. Искиткеч урыннар менә шәхси музейларда, анда Казанда булмаган әйберләр саклана. Шок катырлык менә 2000 еллык әйбер анда аягысыннан табу бер әйбер тормый. Булгарга барып изәнеп татарга кирәкме? Бәрәнге бакчасыннан табырга була. Шуңа күрә инде минем Курганга мәхәббәтем бик көчле. Курган өлкәсенә, Курган үзе дә ул элек Сарев Курган дип аталган, патша Курганы, анда борынгы татар патшаларының каберлекләре, курганнары булган, әмма ләкин kim yatkan, kim kumilgan, bir kimde eyt almay.
Huziye Hanım, sizinle bana bir Kurgan yaklarına barganda, Sabantuyu'na doğru gelgensiz, bana Kurgan yaklı Tatarlarının Sabantuyu sizden nindi tesirler kaldırdı.
Минем Курган өлкәсе Сабантуенда беренче генә булым түгел, 2005 елны ишкенә авылында Сабантуенда булып, мин бик кынагат калган идем, чөнки саф татарча үткән иде ул вакытта. Аракы сатуны тыйганнар иде. Милли җырлар белән муллаларга, мөфтиләргә төмәннән килгән сүзләр биреп, миңа да зурлап сүзләр биреп, губернатор килсә дә, губернатор килде дип тәлинкә тотмыйча гына, шушы татар урыс тигезлеген саклап, бик матур үткән иде. Шуңа күрә бел Әлмән авылында Сабантуй була дигәч, мин инде калырга һәм барырга булдым. Мин Булган авылдан ошакты ерак булса да, мин монда барырга булдым, бүләк китапларымы китапларыма алып, бигрәк тә Әлмән авылын мин бик яхшы беләм, анда минем булганым бар, анда безнең татарның бөек галиме Әптерәш Ибраһимовның әнисе туып үскән Әптерәш Ибраһимов, анда үзе мәдрәсәдә 4 ел гыйлем алган, бик зур галимнәр яшәгән ул авылда элегеликтән татар авылы булган. Шуңа күрә туктайлым әйтәм, барыйм сөйлим менә шушылар турында, чөнки мин ишкен татарлар турында язам, ишкен татарлар Әлмән авылында да яши. Сабантуена киттем, әмма ләкин дөресен әйтергә кирәк, мин Сабантуеннан бик күңел түшеп, бик кәйфем кырылып, хурланып, кемсенеп кайттым татар өчен. Чөнки анда ул Сабантуенда татарлыкның да рухы булмады, миллилекнең дә рухы булмады, инде мин дин турында әйтмим дә. Бөтен чыгышлар урыс телендә генә алып барылды. Башланып китү мәсәлән, губернатор инде урысча сөйли дә сөйли, хәтта Татарстаннан килгән делегация да Баулы районы килгән, анда 60 кешелек, һәм информатика министры урынбасары килгән. Алар инде русча гына сөйләделәр, бары тик Баулының хакимият башлыгы 1-4-5 җөмлә татарча әйтте. Менә бердән бер халыкны сөендергән әйбер шушы булды. Калган бөтен кеше русча сөйләде. Башкортстан вәкиле дә русча сөйләде. Безнең министрлык вәкиле дә русча сөйләде. Бөтен котлаулар, хәтта шушы Әлмәннең хакимият башлыгы татар кешесе булса да русча сөйләде. Татарны зурлап, хөрмәтләп бер татарча сүз дә яңгырамады. Муллага, мөфтигә сүз бирмәделәр. Миңа инде каядыр кич белән бирәбез дигәннәре, мин кич белән инде поездга билетым алынган иде. Мин кайтып киттем. Бүләк китапларымы музей хезмәткәрләрен редакция хезмәткәрләрен талап, әлбәттә мин бирдем. Мин халыкка үзләренең нинди тарихи җирләрдә яшәгәнлекләрен әйтәсем килгән иде, чөнки халык бер әйбердә белми. Менә беренче күңелемә кергән әйбер шушы булса, татар рухы булмады. Чөнки Сабантуйны беләсезме, нинди байрак белән уздырганнар? Беренчесе Россия көне, Дин Россия дип зур иттереп маңгаена язып куйганнар. Сәхтәнең түренә анда Сабантуй дигән сүз юк. Икенчесе районның 70 еллыгы. Өченчесе генә Сабантуй. Әле онда искә алмадылар. Һәм инде губернатор чыгып, анда урысларның родительский дин белән троисы белән кутлый башлады. Һәм безнең хакимият башлыгы чыгып Баулыдан катнаш никахларга бүләк биреп ята. Менә осы нәрсәгә кирәк инде аның. Анда катнашниклар инде булай да битендә ул катнашниклар белән гарык муеннан битендә. Менә аңа бик күңелем кырылды да, тукта әле мәйтәм, баулылар нәрсә алып килделәр микән? Мен шундый гадәтем бар, барып карый торган. Күргәзмәләрен тиге татарларында китик. Әйдәгез мәйтәм, татар белән горурланып кайтыйк әле. Киттек инде Акбарыс рәсеме төшкән машиналарны эзләп Татарстан бик урман читенә куйганнар инде Татарстанны. Барып таптык та башта мәйтәм, ялгыш килдем ахыры. Иконалар куйганнар, тәриләр иленгән чиркәү рәсемләре ясалган. Мәйтәм, Татарстанның дәйберләр әп килмәс. Бу курган өлкәсенең этлегедер ахыры, курган өлкәсенең өйләре. Шуннан сөйлим шундагы бер марзадан мәйтәм, бу курган өлкәсе монда да мине, юк без Татарстан ди. Мәйтәм, ничегин Татарстан мәйтәм, Татарстаннан мәйтәм, чиркәүләр мәйтәм, иконалар, тәриләр, курган өлкәсенең үзендә дә бик күп мәйтәм, шушыларны төяп килдегезме курган өлкәсенә? Бу инде бер сүз әйтмәдем, мырмыр килеп калдым, минем бик күңелем төште, егетләрнең дә күңеле төште. Шуннан татар үйен эзләп киттек. Татар үйен күрәсебез килә бит инде, үеп киләләр, матур була бит инде гадәттә татар үйләре. Әни кәйим Татарстан байрагы янында Исетенгә иске ике кием иске чабата алганнар, әле яңа чабата да түгел. Тиге күгәреп итеп беткән, ысланып беткән. Һәм тишек киез каталып куйганнар Исетенгә. Янында Татарстан байрагы җилфердей. Менә шуннан татар үй икәнен белдек. И атылып бер хатын чыкты калфаклы. Мәйтәм, бу Татарстанмы, татар үйеме? Әйе ди, без Татарстан ди, без бауылдан килдек ди. Нишләп бу чабаталарны алып килдегез, мәйтәм? Безнең бит мәйтәм милли йөзебез чабата түгел. Ник мәйтәм безнең хурлыкка калдырасыз мин чакрын килеп? Шуннан безгә ди, борынгылыкны күрсәтергә куштылар ди бу хатын инде. Татарча сөйләшә минем белән. Соң мәйтәм, борынгылык булгач нигә соң шиккән читегә алып китмә, алып килмәдегез, мәйтәм? Безнең читегебез бит борынгылык, мәйтәм. Без бит чабатага урыс басып алгач кына калдык. Шулай итеп, ана егетләрдән сорыйм. Егетләр мәйтәм, минем белән татар егетләре килгәннәр. Үшкіл деген ауылдан шәп бизнесмен егітләрінді байлар алар мін шетек алып берәлілер етіләсәлер. Ну, айтам, ғырурлығығыз артты ма мұны көріп? Айтам, бұ шабаталарыны. Әй, Фәузе апа дейділер, беті бізін қаплап кетірге, кетір қалия келдік, әлі яры аныбызда ұрыслар болмады. Әйтірлер емін әсіздің милли езегіз деп айтып. Дейділер де бұрылдылар да кетіп бардылар. Анам, мұқшы үйі бар, асын қарап татырмадым. Шушылай тіп, әлменнен бік кейфім түшті. Әлбетті мен мұны әйттім андағы қайбір кішілерге. Үзебезнекеләргә дә әйттем, үзебезнекеләр яратмады Татарстаннар. Менә шушылай итеп күңелем кырылып, сүземә әйтә алмыйча, шунда әйтәсем килә, әлмәттә заманда зур татар мәктәбе булган, ул юк. Бик зур фольклор ансамбльләре булган, ул юк. Хәтта милли кием киертеп чыгарырга әлмәнең үзендә күлмәкләре дә юк. Эшкүл авылыннан китергәннәр кызларны. Һәм тагын күңелем кырылган бер әйбер булды. Монда инде җирле татарлар да гаепле. Башта битендә парад белән үтәләр име, бөтен теге делегациялар үтә, татарлар, башкортлар дип. Иң беренче татарларны куйганнар. Ансы ярыйны, ансына сөендем. Ой, ауылча алыпкыш япкан, башларын иген дүрт татар кызы биттим-биттим дип ими башларын түбәнип баралар, кая карарга белмичә. Шул хәтле тиген мискинлек инде менә. Ярылып ята изләрендә. Алар артыннан башкырткан гирисе киләйме? Төлке куйрыкларын асканнар, матур итеп киенгәннәр, кылычларын такканнар име. Алар артыннан казаклар килә, чапаннарын кигәннәр алтыннан тиккән. Алар артыннан чичиннар килә, шундый матур иттереп аккышлар кебек кызлар милли киемнәрдән киенгән. Алар артыннан урыслар килә, урыс казаклар име, хәрби киемнәрдән. Иң мискенне татарлар күренде. Ә инде Сабантуй башлангач инде татарларга иң соңыннан сүзне бирделәр. Башта-башта чыгардылар, менә без сезне чыгарабыз дигән кебек. Ә инде сүз бирә башлагач, башта урыс сөйли, аннан башкорт сөйли, иң соңыннан гына татарларга сүз бирделәр. Менә шулай итеп, бөтен җирдә политика, бөтен җирдә тиге идеология, һәркем үзенеке матур итеп күрсәтергә тырыша. Мин башкорт тирмәләрендә барып карадым. Шул хәтле матур итеп кара бәрхеттән алтын белән шигелгән тирмәләр алып килгәннәр. Аңа яхшы михлар илеп куйганнар. Үзләре ялтыр-ялтыр яхшы киемнәрдән буза сатулары гына ошамады. 25 тиеннән буза сатып торалар. Ул ни нәрсә исәң дә хәмер башка китә торган әйбер. Бу Сабантуй өлкә Сабантуе дип атала. Моңа губернатор килде, моңа бөтен хакимият килде, бөтен хөкүмәт килде. Бу әгәр Үлке булмаса, ауыл гына булса, мин моңа ул хәтле тукталып та тормасыйм. Бу өлкә Сабантуе, ауыл түгел. Шушылай итеп, менә шушыны әйтәсем килә. Менә йомгаклап Сабантуй мәсьәләсендә йомгаклап шуны әйтәсем килә. Идеологиядә вак әйбер юк. Андый җирдә үзебезне матур итеп күрсәтергә кирәк. Мең шакрымга тиеп, чабата тишек чабата алып барырга ярамый. Иң матур әйберләрне генә алып барырга кирәк. Һәм сәхнәгә чыгарганда ярым шәрә кызларны чыгарырга ярамый. Алар белән тирмәләрдә кушаклашып ишәргә ярамый. Әйттләр, әнә губернатор тирмәсе инде аракылар тизлеп куйылган деп. Бисмилласыз башланды сабан туйлары муллага да сүз бермәдләр. Шуңа күрә идеологиядә вак әйберләр юк, һәм сабан туйларын район үзәкләренә бирегә ярамый дигән фикергә килдем. Чөнки әгәр татар авылында булса, нәтиге вакытта эшкендә булды татар авылында, алар ирек бирмәдләр беркемгә дә марҗаларга. Татарча барды. Ә монда район үзәге монда инде хәйри марҗа хуҗа, татар хуҗа түгел. Шуңа күрә үзебезнең кулга алу өчен саф татар авылларына бирегә кирәк. Яки шәһәрләрдә уздырасың икән, әгәр үз кулыңда булса гына уздырырга кирәк. Менә шушыны әйтәсем килә.
Фаузия ханым, сез бит инде менә булган төбәкләрегез хакында китаплар язасыз. Менә шушы Курган ягы, Сабан туйлары, Курган төбәге турында инде китапларыгызда язмалар булачакмы?
Әлбәттә, мин инде буларны китапларыма элек булганнарын яздым. Әйтеге, Ишкен Сабан туенда турында минем Алтын ордам алтын дигән җирем дигән китабымда басылып чыкты. Бик зур гына скиф татарлары дигән мәкаләм. Аннан соң да мәкаләләрем басыла килде. Ә менә бу инде махсус баруым, менә бу баруым. Монда Сабан туена булмас, мин Ишкен татарлары дигән китап язырга бардым. Шушы Курган өлкәсенең, Курган төбәгенең борынгы татар җире икәнлеген исбатлау өчен һәм инде монда Сабан туе да булачак, скифлары да булачак, бүтән татар тормышын шушы китапка мин теркеп айрым бер китап итеп чыгарырга уйлыйм.
Татарлар яшәгән төбәкләрдәге сабан туйлары хакында Фаузия Бәйрәмова гел начар фикердә генә түгел. Үзенчәлекле сабан туйларында хәтерендә саклый ул. Фаузия ханым, сез инде менә Курган ягындагы сабан туеннан бик кимсенеп кайткансыз. Менә үрнәк булырлык төбәкләр бар иде менә сез булган җирләрдә. Менә шушы әйбәт сабан туе булды дип.
Мин үрнәк булырлык дип әйтә алмыйм, әмма ләкин менә үзенчәлекле сабан туйларын әйтәсем килә. Әйтик, Чиләбе өлкәсендә Хәммәдиев исән вакытта без барган идек, бөтен чаллы төялеп дигәндәй, үзебезнең казаннарыбыз, үзебезнең кишитекләребез белән без анда шак каттырып кайттык. Алар анда йыгылып китә яздылар татарның матурлыгын, татарның бөеклеген, татарның уйышканлыгын. Әйттеләр хәтта казаннарыгызга хәтләр ризык пешерә торган үзегез белән алып килгәнсез дип. Мен дә киемләрне әйтеп татырмыйм, үзегез уйлап карагыз. Илхам Шакировлар, Әлфия Абзаловлар дәрәҗәсендә узган сабантуй булды бу. Вахит Имановлар, мин, Айдар Хәлим, шушы язучылар бүтне без җыелып барып, менә мин моны үрнәк дип әйталар. Ә менә үзенчәлек ягыннан миңа Чиләбе өлкәсенең Варна авылында бер үзенчәлекне сөйләделәр. Ягъни анда сукадан кайткан ирләрне су сыйып каршылыйлар икән. Авыл халкы балалар көне буе су ташыйлар да чиләк кисмәкләргә иртәгә сабантуй дигән көнне бөтен атларны, ирләрне бөтенесен су белән коендыралар икән. Ягъни җәй яңгырлы булсын, уңыш яхшы булсын, илебез матур булсын, дөньялар тыныч булсын дип, менә шулай итеп су сыйу бәйрәме була икән сабантуйда. Минем моны бүтән бер җирдә дә ишеткәнем булмады. Бу сабантуй алдыннан кичтән була, халык мунчалар кирә, җуына, чистарына, гаеткә барган кебек икенче көнне сабантуйга чыга. Инде кичтән тагын кунакларга бара, мунчаларга кирә. Ягъни сабантуй тулы бер комплекс. Шындап та менә сука белән бәйләнгән тулы бер комплекс ниндидер бер теге фольклор бәйрәме кебек итеп уздырылган бу 150 ел элек. Хәзер инде ул сусый бүләр юк, ул инде фольклорда гына калган, әмма ләкин халыкның хәтерендә бар. Аны миңа бик матур итеп, бик зурлап сөйләделәр. Мин мысында чыгаса китабыма керттем бу варна татарлары турында.
Фаузия Бәйрәмова әйтүенчә, зур тарихлы Курган татарлары турында китап язу аңа шактый кыен булачак. Ләкин бу эшне башкарып чыгуына ышанычы зур.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хәзер сезне пәрәүз тапшыруына чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген ул интернетта эшләүче Казан радиосына багышлана. Әлеге радио классик һәм альтернатив татар җырларына өстенлек бирә. Шулай ук анда Татарстаннан читтә яшәүче татарларга багышланган тапшыру да бар. Соңгы вакытта радионың форумына язучылар да арта бара. Тулырак әйтеп, Раил Гатауллин сөйли.
Соңгы тапшыруларыбызда біз енді татар тілінде мәлімет, татар тілінде интернетте түрлі масса көлем мәлімет шаралары һәм медиа ресурстар турында сөйлешкән идек. Біздің интернет селтерінде бик көп радиоларыбыз эшләп килә. Алар арасында Татар радиосы, Курай радиосы, Күңел радиосы, Бойында Татарстан радиолары һәм Башкортстаннан Кызыл таң радиосы һәм башка регионнарда шулай ук татар радиолары эшләп килә. Чагыштырмача күптән түгел генә интернет селтерендә бик нык кына безнең Казан радиосы үсеп китте. Һәм инде бүгенге безнең кунагыбыз әлеге Казан радиосы сайтының авторы дип әйтергә була, аның идея генераторы Нурали Хунапа. Казан радиосы булдыру идеясы, аны шундый форматта кулланучыларга җиткерү идеясы. Менә аның кыскача тарихы турында сөйләп китегез әле.
Ну, аның кыскача тарихы бик еракка барып тоташа дип әйтер идем мин. Күп кенә тыңлаучылар беләдер мин үземнең иҗат карьерамны Курай радиосын ачып җибәрүчеләрнең берсе буларак башлап җибәргән идем. 7 ел шунда хезмәт ителде. Әлбәттә, күренерлек уңышлары да бар иде. Ләкин кайбер сәбәпләр аркасында 2003 елда Курай радиосыннан китергә туры килде. Ләкин радиодан Китсәм дә, мин әле параллель рәвештә телевидениедә дә эшләдерем. Минем төп юнәлешем телевидениегә күчте. Шулай булганда да карамастан, ниндидер бүгенге көндә эфирда яшәп килгән татар радиостанцияларыннан аермалы тагын бер медиа ресурс булдыру исәбе бар иде. Аны ярым сөйләм радиостанция, ярым музыкаль һәм музыкаль политикага килгәндә, инде монда бары тек сойланма әсәрләр, чынлап та татар музыка сәнгатенең күренекле авторларының әсәрләрен һәр хәлдә бүгенге көн поп музыкасын минимумга җиткереп, татар классик композиторлары, татар андеграунд музыкасын әйләндерү исәбе бар иде. Бу хыяллар озак еллар дәвамында башта әйләнеп йөрде. Әлбәттә, телевидениедә эшләү ул шулай ук күп вакытны ала, күп игътибарны таләп итә. Ләкин инде менә җиткәндер шундый бер мизгел сусауты шулай бит, әзмәс тамча тамып тора-тора-тора-тора да, ел кинәт тулып китә.
Инде ташып чыкты.
Ташып чыга, әйе. Күрәсең инде менә былтыр түгел бер ел элек без шулай Курай радиосында эшләп киткән тагын бер егетебез Ленар Сулейманов белән ничектер очраклы рәвештә генә элемтәгә кереп, уй-фикерләребезне уртаклашып, уй-фикерләребез бердән булып чыкты. Менә шушы радионы оештырып җибәрергә булдык.
Радионың форматы андагы тапшырулар турында кысача әйтеп китсәгез икән.
Аның форматы бик гади. Бу радиода нигездә минем үземә ошаган җырлар яңгырый. Ләкин минем тәмнәр, әлбәттә, популяр радиостанцияләр поп аудиториялы радиостанцияләрдән аерылып торадыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә дә безнең эфирыбызда инде мин әйтеп киткәнемчә, безнең күренекле ретро әсәрләр, татар композиторлары, классик композиторлар әсәрләре бик күп яңгырый, чөнки мин аларны үзем бик нык яратам. Монда яңгырый шактый сирәк очрый торган язмалар, ул да булса фондларда саклана торган язмалар, аларны күп очракта масса күләм радиостанцияләр бу әсәрләрне яңгыратмый. Монда яңгырый әлбәттә бик күп урын бирелә татар андеграунд музыкасына. Бу рок, рэп, хип-хоп, шансон, транс, ритм энд блюз һәм башка поп булмаган музыка юнәлешләре дип әйтәсем килә. Шуның белән без башка радиостанцияләрдән бик нык эфирыбыз аерылып торадыр дип уйлыйм мин. Чөнки кабатлап узарга туры килә. Масса күләм аудиторияга адресланган радиостанцияларның нигезендә популяр музыка. Мин инде аны үземчә музыкаль фастфуд дип йөртәм. Ул тиз генә иҗат ителеп, тиз генә яңгыратып, тиз генә онытыла торган җырлар. Мондай әсәрләр әлбәттә безнең эфирда яңгырамый һәм яңгыраймаячак. Хәзер безгә мөрәҗәгать итәләр, хәтта ротация тәкъдим итәләр, акча тәкъдим итәләр трансляцияләү өчен. Ләкин безнең позициябыз нык. Әгәр дә музыкаль материал безнең карашка, безнең тәмнәргә, безнең концепциягә туры килә икән, аның өчен без акча алмыйбыз, ләкин поп-музыка беркайчан да безнең эфирга кермәячәк. Керсә дә, сайланма әсәрләр генә, чынлап та сыйфатлы эшләнгән популяр музыка. Ләкин бүгенге көндә татар радиостанцияләре эфирендә яңгыраган, миңа калса 80% музыка безнең радио өчен түгел.
Радио яшьләре үзендә менә сез радио яшьләре түгел интернет яшьләрендә шулай тапшыруларны алып барасыз. Менә интернет яшьләре дисән, интернетта дигәч, интернет сәхифә бар дигән сез. Шуша сайтның мөмкинлекләре, анда нинди мәгълүматлар бар, менә анда мин карадым, менә форумда кулланучылар бик актив, менә сез әйтеп киткән шундый популяр музыканы сораучыларның шундый хәбәрләрендә күрдем. Интернет сәхифәнең менә шундый интернетта тапшыру алып барының гадәти радиода алып бардан нинди истинлекләре, кимчелекләре сезнең нәрсәләрне әйтә аласыз?
Яхшы, Раил, мин әле оныткамын җавап бирергә тапшырулар турында. Монда инде безнең бүгенге көндә эфирда берничә тапшыру чыга. Төп тапшыруларның берсе күренекле журналист Татарстан радиосының хезмәткәре Насим Акмал тарафыннан эшләнә торган Татарстан дулкынында тапшыру. Бу махсус чит төбәкләрдә яшәүче татарларга адресланган тапшыру һәм ул бик зур кызыксыну уята. Бу 1 сәгатькә якын аның озынлыгы. Монда инде тулысынча сөйләм тапшыру. Монда татар тарихы, сәясәте, ниндидер иҗтимагый процесслар болар барысы да бу тапшыруда чагылыш таба. Ул әлбәттә бик нык уйландыра торган тапшыру. Кунаклары да бик көчле кунаклар. Әйтик, мин үз тарафымнан татар музыкасы җәүһәрләре тапшыруын алып барам. Монда инде әлегдә баягы шушы уникаль язмалар, бер каяда яңгырамаган әсәрләр, күпләре аларның минем тарафтан винил пластинкалардан цифрлаштырылган материаллар. Кызганычка каршы шактый зур пласт музыка югалып бара. Моннан тыш инде минем тарафтан Туган йорт атналык экологик күзәтүчегә менә шушы көннәрдә генә без Человек и природа республика бәйгесендә 2-нче урынны алдык.
Котлыйбыз.
Рәхмәт. Иң яхшы радио сюжет номинациясендә 2-нче урын яуланды. Бу безнең өчен шактый зур уңыш дип әйтәсем килә. Моннан тыш инде Иркен сулыш тапшыруы бик кызыклыгына башлап җибәрдек без аны. Монсенде тулысынча альтернатив музыкантларга багышланган тапшыру Әлфия Бәдрединова тарафыннан эшләнә. Шулай ук Алтын Ника тапшыруы менә чыга башлады. Монда инде ул күренекле иҗат шәхесләре турында. Яңадан әле шулай ук менә җәйдә монда кызыклы шәхесләр белән очрашулар көтелә. Аларны без әлбәттә эфирга җиткерербез дип уйлыйм.
Барысы да бик үзенчәлекле уникаль тапшырулар. Инде радиодан истинне буларак аның нәрсә тапшыруларының кайберләрен аннары кирип тә тыңлап була. Аны теге радиода
истинне. Без инде менә шушы урында хәзер сәхифәгә күчәбез. Әлбәттә, минем уйлавымча, ничектер безнең сайтыбызның эчтәлеге башка интернет радиолардан нәрсәсе беләндер аерыладыр дип уйлыйм, нәрсәсе беләндер охшаш дип уйлыйм. Һәрхәлдә күп радиостанцияләр шулык бер алымнар белән кулланалар. Ләкин шулык вакытта безнең сайтта әйтик, видео тапшырулар, видео әсәрләр карау мөмкинлеге бар. Монсы беренче, икенчедән безнең сайтта бар тавыш бирү. Бу бик кызыклы бер. Менә син, Раил, әйтеп киткәнең бит әле музыка турында анда күп кешеләр кереп популяр музыка сорый дип менә без тавыш биргән идек. Чынлап та популяр поп музыканы сораучылар бар. Анда инде тавышларның теге яисә бу күләмдә теге яисә бу төр музыка кагылышлы бирелгән тавышларны без анализлыйбыз һәм әлбәттә аларга нигезләнеп эфирны төзергә тырышабыз. Ләкин шулай да классик музыкага һәм альтернатив музыкага өстенлек бирелемсе һичшиксез. Әлбәттә тиздән сайтка без инде эфирда яңгыраган тапшыруларны йөкләргә торышачакбыз. Әгәр дә чыккан тапшыруларны кемдер ишетми калса, аларны инде сайтка кереп тулы форматта тыңлау мөмкинлеге булачак. Алдан ук әйтеп куям, бездә юк чат, чөнки бу буламыкның кирәге юк дип уйлыйбыз безнең сайтта. Әлбәттә, һәр көнне ниндидер мәдәният өлкәсенә кагылышлы яңалыклар бирелеп барыла, блоклар бар. Һәр теләгән кеше сайтка кереп үзенең блогын булдыра ала. Без ничектер Америка ачтык дип уйламыйм, әмма дә ләкин кулланучылар фикере буенча, бу минем фикерем түгел, сайт шактый уңайлы, кулланучылар өчен иң беренче нәүбәттә уңайлы.
Сайтта видео дип әйтеп киттегез, әгәр дә шуны инде киләчәккә алып барсагыз, әкренләп аны интернет телевидение дәрәҗәсенә җиткерү планнарыгыз бар.
Раил, андый планнар иң баштан бар иде. Андый планнар әлбәттә бар. Моның өчен безнең әйтик техник мөмкинлекләр дә бар. Видеокамералар, монтаж өстәлләре һәм башкалар, һәм башкалар. Ләкин инде интернет радиога әле яңадан интернет телевидение өстәү бераз иртәрәктер дип уйлыйм, чөнки моңа әле шәхси ресурслар да кирәк. Чөнки Казан радиосы ул шәхси проект, әлбәттә аны тартып барырга кисәнең дә шактый калын булуы зарур. Бүгенге көндә инде бу радиостанция әйтик финанс ягыннан ул тулысынча шәхси кисәгә кайтып кала. Шуңа күрә мөмкин кадәр без инде чыгымнарны ясыйбыз, ләкин интернет телевидение әле шак кына соңрак булыр дип уйлыйм. Интернет радио үз-үзен аклый башлагач.
Интернет челтәрендә инде без сайтны даими алып бару өчен шук аны финанс ягына килеп терәдәбез, анда ниндә булса рекламадан акча керү мәсьәләсе, ул инде гомумән радиода шулай рекламадан акча хисабына яшәдер. Аннары менә интернетта татар телендәге реклама дәрәҗәсе сезнең әле алып барылар мөмкинлекләр бармы, хәзер вакытта бирүчеләр бармы татар телендә рекламалар?
Беләсезме, монда инде мен бар, алар күп түгел, алар санаулы гына дип әйтәсем килә. Алар инде безнең әйтик партнерский мөнәсәбәтләр, кайдадыр без мәгълүмати ярдәм күрсәтәбез, кайдадыр алар безгә мәгълүмати ярдәм күрсәтә. Инде менә коммерция ягыннан алып карасак, бүгенге көндә мин бу мәсьәлә белән дөресен әйткәндә тирәннән кызыксынганым юк. Татар интернет рекламасы, ләкин ничектер менә минем шәхси фикерем буенча, бәлки мин ялгышамдыр, татар интернет рекламасы югары дәрәҗәдә түгел һәрхәлдә.
Чөнки инде андый реклама бирүчеләр булса, аның өчен кулланучылар кирәк. Әгәр дә аның тыңлаучылары аны теге рекламаны аны бит ниндидер аудитория юнәлтергә кирәк. Димәк, аудитория зур булса, аның реклама бирүчеләре табылыр.
Ну, беләсеңме, миңа калса, татар телле интернет аудитория ул шактый җитәрлек. Минем уйлавымча җитәрлек. Күләм ягыннан да, сыйфат ягыннан да яхшы дәрәҗәдәдер дип уйлыйм мин. Ләкин монда инде мин нинди аналогия китерә алам? Әйтик, менә 90-нчы еллар уртасы. Курай радиосында эшли башлаганда шулай ук бу проблема килеп басты. Татар телле радио реклама. Ул вакытта гомумән татар телле радио реклама юк иде. Без барлыкка килгәч, бу проблема үзеннән үзе килеп басты. Рекламодатель әзер рекламасын бирергә рус телендә, татар теленә аның мөнәсәбәте тискәре, яки ул бу аудиторияга артык ышанып бетми. Рекламный эффектка ышанып бетми. Ләкин менә бу стереотипны җимерер өчен безгә 4-5 еллап вакыт кирәк булды. Һәм бүгенге көн күрсәтә, татар телле радио реклама ул шактый югары дәрәҗәдә һәм рус телле компаниялар да үзләренең рекламасын татар телендә бик рәхәтләнеп бирәләр. Монда инде хәзер интернет татар телендә интернет реклама.
Әмма ләкин интернетта барысы күпкә тизрәк бара. Без инде өметләнәбез ул тагын да тизрәк барлыкка килер дип инде.
Ләкин шулай булуына да карамастан, ничектер менә бу процесслар әле шактый әкрен бара кебек тоела миңа.
Ярай, Казан радиосына зур уңышлар теләп калабыз.
Интернетта Казан радиосы авторы Нуралиев белән Раил Фатауллин сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Тапшыруыбызны кызган тамак белән дәвам итәбез. Һәр җәйнең үз кие җыры була. Татар егет-кызлары арасында узган җәйнең хиты булып, кемнәр кетә җыры санала. Ул җырны башкаручы Гөлназ Батталова күпләр өчен билгесез кеше булып кала. Кемнәр китәҗәре Гөлназны тиз арада яшьләр арасында популяр итә һәм ул татар эстрадасында балкый башлый. Бүген ул кызган таба кунагы яшь җырчы Гөлназ Батталовны Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Җәйге айларда без инде менә узган җәйне искә алып, кояшлы җәйне искә алып, әлегә яңгырлы җәйдә яши бирәбез. Узган җәйнең хитын искә төшерәсебез килә әлеге тапшыруда. Узган җәйдә менә шушы җыр, кемнәр көтә дигән җыр, яшьләр арасында бик популяр булган иде.
Миңа су яна көн китәләр, Мина авар тусам да, эй, мина кемнәр көттә, кышның ак буранларында, адашып калганда, эй, ник өметсезле.
Кемнәр көтә, Гөлназ көтә, шундыйрак мәгънәдә менә сезне хәзер тыңлыйсыз.
Эй, кемнәр шулай көттә.
Әлеге җырны узган ел татар телле радиоларына әйләндерделәр, ләкин инде кем аны башкара, нинди җырчы, каян килеп чыккан берсе дә белмәде. Һәм инде бер ел үткәннән соң гына без инде белә башладык узган елның хитын кем җырлаганны. Гөлназ Батталова белән очраштык һәм инде кемнәр көтә җырының авторы, ягъни инде башкаручысы Гөлназ икәнне белдек. Гөлназ бүген кызган таба кунагы. Сәлам, Гөлназ.
Сәлам, сәлам, Рөстәм.
Менә Гөлназ, чыннан да, менә шушы кемнәр көтә дип аталам ул җырның исеме. Чөнки без менә күп баш ваттык. Нинди җырчы башкара? 500 җырчыны берәм тикләп карап чыктык инде. Кемнәр белән генә карамадык, ләкин тиз генә таба алмадык узган ел. Кем җырлый икән? Менә быел инде Аллага шөкер, син килеп чыктың. Безгә кызык, менә ничек килеп туды шу җыр?
Бу җырның авторлары Айнур Шарапов һәм Илгиз Шихразиев. Җыр ясаган турында Айнур Шарапов идея булды. Ул музыканы язды, аранжировканы да ул язды. Һәм сүзләр белән Илгиз Шихразиев бик якын дустым булышты безгә.
Ә менә Гөлназ исемен ул сиңа атап язылган җыр идем әле.
Әйе.
Нәкъ сиңа атап язылган җыр әйбит.
Әйе.
Син көтәсең кемнедер?
Көтәм шул Айнур, ул минем йөргән егетем. Ул Америкада китте. Бер ел мин аны вот көттем. Хәзер инде кайтам.
Кемнәр көтә? Гөлназ көтә. Шул ярак тарихта булды
шул. Айнур миңа багышлап бу җырны язды.
Кай сайда язылды? Һәм ничек ул татар теле радиоларга килеп керде?
Бу җыр июнь аенда язылды, бер ел элек инде. Туркияда булдым. Бөтен җайны.
Узган ел.
Әйе. Һәм Айнур әйтә, әйдә инде язабыз бу җырны. Син китәсең. Еш айга мин бер елга вообще китәм, гөрт Америкага. Әйдә язабыз. Мин, я гөрт, чувствую. Хит була. Әйдә язабыз. Һәм бөтен төн яздык.
Бер төн яздыгыз,
әйе. Әйе, бер төн.
Кайсы студияда?
Айнурның студиясында.
Монда Казанда студиясе бармы?
Әйе.
Яздырдыгыз?
Һәм яздырдык, һәм мин киттем.
Төркиягә?
Әйе.
Ул китте Америкага.
Әйе. Мин Туркияда булдым. Соңрак мин бу җырны ишеттем. Әниләр, бабайлар миңа әйттеләр, минем туганнарым, радиода синең җырың бар. Ишетәбез, тыңлыйбыз.
Ошый дипме?
Әйе, мин кайттым уже, менә хит сиңа.
Бөтен кеше белә?
Бөтен кеше белә, әйе.
Әле радиодан ничек тұранда, нендер сөзлерді болған ақсы бұд, Гүлназ шондай, Гүлназ мұндай деген түрлі ойлар,
Гүлназ,
түрлі
фикірлер. Гүлназ татарша сөйләше білмей деп әйтелер. Минем ғойлемді татарша сөйләшмейлер.
Бірсі дәме?
Әзірекіне, мен... Мин дә әз сөйләшәм инде.
Ләкин менә хәзер ирене башладың бит инде сабан туйларда
йөрисең. Кирәк, әйе, кирәк. Дуслар белән гел татарча сөйләшергә тырышам инде.
Хәзер инде үзең белән таныштырып китсәң, каян син, кем син?
Мин Башкирәдә тудым, Бәләбәй шәһәрендә. Һәм 7 ел миңа булгач без күчтек Яршалыга. Анда мин музыкаль мәктәбендә укыдым. Һәм Казанга күчтем. Мәктәпне бетереп, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында укыйм. Кафедра сольного пения безнең Венера хатын җитәкчесе.
Венера ханым, синең инде укытучы ба?
Әйе.
Хәзер синең имтиханнар бар.
Әйе, вот әле генә килдем, бишлегә имтиханны.
Әле күп калдымсың?
Ике генә калды. Гел бишлегә бирдем.
Һәм инде син икенче курсны ябасың.
Әйе. Бер атна калды миңа укырга һәм ябам.
Аннан соң ялга китәсең.
Әйе.
Нинди ярак планнарың җәйгә?
Тиздән туган көнем була, 2 июльдә. 20 яшь миңа була. Белмим, ничек үткәргә.
Уйлыйсың, Михаил, баш ватасың.
Яршылыга китәм, мин кырына, һәм соңрак Башкирәгә китәм. Минем бабай анда, туганнарым.
Бәләбәйдә.
Әйе.
Әниеңнең туганнарымы?
Әнием, әйе.
Тулы гаиләдәме син менә? Әниең, әтиең бармы?
Минем әнием генә. Әтием бар, без...
Бергә тормыйсың.
Тормыйбыз, ләкин без әти белән телефоннан һәрчак сөйләшәбез.
Гаиләдә син берәү генә?
Юк, минем абыем бар.
Бер туган абыем.
Бер туган абыем, 4 ел алырак. 4 елга.
Алырак. Ул кайда?
Ул Мәскәүдә эшли хәзер.
Зур кеше инде. Булачак.
Алла берсә.
Ә синең менә кем булырсың икән? Артистка мы әллә инде?
Артистка булырга телим. Яңа җырлар алла берсә язам. Бу җәй көне бик күп планнар минем бар. Яңа җырлар, кемнәр көтә стилендә. Шундый современный яшьләр өчен, әйе. Һәм инде лакшалар өчен җырлар
язырга
телисең
инде шулай.
Концертлар өчен. Юка чыкты кошагына Синең йөрәгең Кабат кайтмас күңелемә Әйткән сүзләрем Тик янымда булса гына Тоям бәхетне Ләкин югалма Ялгыз калдырма Кит, кит, кит, ялама син, сагындырма, юк, юк, юк, ялама син, ашандырма, кит, кит, кит, ялама син, кире кайтма, кире кайтма. Кит, кит, кит, ялама син, сагындырма, юк, юк, юк, ялама син, ашандырма, кит, кит, кит, ялама син, кире кайтма.
Әмінә ол тауышыны сен ясадың ма, әлі сен шынды тауышы еді мені?
Менің тауыш.
Ең кімдір бі тауышын ясы қоянда?
Түрлі жырлар, түрлі тауыш менім.
Өзгер өшен біраз.
Е, мен джаз бік яратам жырларға. Татарша мұңы менің шынды татар түгіл енді, но мен тұрышам.
Сен татар қазадар бетінде?
Е.
ике яктан да әтиенең татарлары инде.
Әйе, әйе.
Ни өчен менә татарча сөйләшмисез гаиләдә?
Минем әнием начар татарча белә. Без гел русча сөйләшәбез. Авылга кайтканга мин әби, бабалар белән сөйләшәм татарча инде. Хәзерәк кенә өйрәнәм.
Ә менә хәзер син Сабантуйларда йөреп чыктың ялгышмасын Татарстанда. Ә сиңа эндәшәләрме? Син ничек җавап бирәсең?
Тырышам инде, рәхмәт дип татарча сөйләшергә тырышам.
Әле син авыл Сабантуйларына алай йөргәнең булмагандыр?
Юк, беренче тапкыр һәм миңа бик ошады.
Ничек соң менә халык арасына чыгу, Сабантуйларда җырлау, шулай ук концертларда җырладың, әйбит. Барс Медиа ширкәте белән күпмедер элемтәдә торасың.
Әйе, эшлибез. Әзрәк кенә җырлар миңа, яңа җырны язлар миңа, язмыш белән ярышма дип атала. Яхшы эш булды.
Хоббиларың бармы соң?
Хобби минем гел инде җырлау, җырлау. Җырларны язмыйм, но вот последнее время мин тырышам. Шигырьләр уйлап язам.
Шигырьләр яза башладым.
Әйе, әзрәк кенә.
Татарча урысча.
Татарча, вот именно что татарча.
Татарча шигырь яза башладым. Кызган тоба. Кичкенәдән шулай артистка булырга теләдең?
Әйе. Мин фортепианода уйнадым 9 ел. Һәм инде хорга йөрдем, музыкаль мәктәбендә. Миңа вот күбрәк шигырь җырларга.
Синең бит әле менә буйсының да шундый матур диемме соң инде тамашачылар әйтә инде матур дип. Бәлки сиңа ниндер модельне агентстволарга да мөрәҗәгать итәргә кирәк булганда.
Күп тапкыр инде әйттеләр шул турында һәм мине чакырдылар модель агентствога. Фото модель дип. Юк инде. Миңа җырлау
күбрәк шигырь.
Күбрәк шигырь. Модель агентство төрле-төрле фотосъемкалар булырга тиеш. А мин җырчы кыз, миңа бу кирәкми. Фотографироваться инде бу.
Фотографирга яратасың син,
байда? Яратам, кыз бит мин, яратам. Ну, кирәк мен бу миңа.
Укуда яхшы укыйсың бусың, тырышып укыйсың ма?
Әйе, гелмешлеге.
Парларны калдырмыйсың?
Калдырам инде, концертлар.
Булганда?
Әйе, тырышам йөрергә. Бездә бик кызык университет. Һәр почмакта уйныйлар, җырлыйлар.
Курыкмыйсың бусың бит, татар эстрадасында бик күп җырчылар. Үз урыныңны таба алырсың микән? Син күпмедер таптың инде, ләкин бит әле дәвам итәргә кирәк, үсәргә кирәк.
Алай берса, мин уйлыйм, барысы да әйбәт булыр.
Интернетта язалармы сиңа?
Язалар, күп язалар.
Таныйлармы, беләләрме?
Әйе, җырларымны тыңлыйлар.
Ничә дус бар соң контактта? Меңме?
Мең бар инде. Минем ике бит. Берсен инде взломали дип әйтәм. Анда бик күп дуслар инде югалтым хәзер инде. Һәм яңа бит.
Шунда элемтә бара инде тыңлаучылар белән синең.
Угу.
Күп кеше дә инде шул кемнәр көтә, ялышмасам.
Әйе, мине Гүлназ Баталны кемнәр көтә дип.
Әйе,
әйе.
Димәк, сиңа тагын бер яңа хит уйлап табарга кирәк булачак инде.
Таптык, инде яздык.
Сүзләре дә бар.
Сүзләре дә бар. Почти бар.
Кие?
Кие бар. Демо версия бездә.
Гүлназ Батталова кемнәр көтәдән соң яңа хит әзерли.
Һәм
ул Алла берса 2011 елның хиты булачак инде шулай.
Алла берса җәйгә без әйтәм.
Менә җәйгә нинди теләкләрсең үзеңнең яшьтәшләреңә 20 еллык юбилеең алдыннан?
Яхшы һаваны, менә бит яңгыр да яңгыр. Яхшы һаваны телим һәм инде яхшы кәйф, наверное.
Бик зур рәхмәт, Гүлназ.
Сиңа рәхмәт, мине чакырган өчен.
Синнән хит көтеп калабыз инде.
Әйе.
Демәк, кызлар егетләр безнең кызган таба яша тапшыруында кунакта булды Гөлназ Батталова. Кемнәр көтә? Сез аны беләсез. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Сәхәтләр буена минем генә турында тик синең уйларың. Кишкә урамнарда үзең генә хәзер мине сагынасың. Серле синнән җаным, таштай йөрәгем, сизмәс минем назымны. Ялгыз күзләрен, үпкәле сүзләрен, кайтармас вакытны. Язмыш юлына барса да, янымда торса да, бирмәс идем аңа ризалар. Йөрәгемне ыссада, ау
Бермәс идем аңа ризала.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык дулкыннарында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Мәйдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Бу ай, ягъни июнь айында Түркиядә Сервер Абкеримов фортынасы эсе десек яңлыш олмаз. Русияда, Украинада, Кырымда, Өзбекстанда нам казанган, Русияда алтын аккордеон olarak bilingen belli akordeon ustası Server Abkerimov Türkiye'de bu ay akordeonun yangırata. Server Abkerimov bu ay başında 1 iyunda başta Ankara'da TRT Avaz kanalında TRT Avaz'dan esintiler programmasına belli Kırım Tatar sanatçısı Elzara Batalova'nın iştirak etken ve birbirinden güzel Kırım havaların ve akordeonun yangıratkan edi. Server Abkerimov kene iyun ayının 4'ünde de Türkiye'nin dünyaya belli şehri İstanbul'un tarihi Sultanahmet Meydanı'ndaki amfi tiyatroda da muhteşem bir konsert bergen ve tarihi İstanbul Yarımadası'nın akordeonun yangıratkan edi. Server Abkerimov buna bu hafta sonu da Türkiye-Rusya Dostluk Cemiyeti'nin tertipleyeceği konsertte yine Türkiye'nin dünyaya belli tarihi yeri Aya İrini konsert zalında konsert verecek. Bu Aya İrini aslında tarihi kilise, Bizans kilisesi. Ama bu yeri senelerden beri konsert zalı olarak kullanıla ve daha çok klasik müzika konsertleri verile. Buna Türkiye'de faaliyet göstergen Rusya Eğitim, Kültür ve İşbirliği Cemiyeti'nin, Rusya Büyükelçiliği'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-Rusya Dostluk Grubu Kültür Turizm Bakanlığı'nın desteğinin tertiplegeni konserti bu hafta sonu pazar günü Aya İrini'de geçirilecek. Server Abkerimov'a Rusya'dan ve İstanbul Senfoni Orkestrası'ndan sanatçılar da eşlik edecekler. Server Abkerimov dünya boyunca pek çok faaliyetlerde iştirak etken bunda nam kazangan dünyaya belli bir sanatçı Kırım Tatarlarının gururu. Mına aytkanımız gibi bu iyun ayında da Server Abkerimov akordeonun Türkiye boyunca yangırata. Bu hafta Türkiye'de Kırım yılların, Kırım havaların yangıratacak sanatçılarından ekibi de Arsen Bekir ve Emine Mustafa. Belli sanatçılar, yaş talantlı sanatçılar Arsen Bekir ve Emine Mustafa, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin misafiri ve davetlisi olarak bu hafta sonu Ankara'da yapılacak Polatlı'nın Toydemir Köyü'nde yapılacak Tepreş Şenliği'ne iştirak edecekler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi ve Polatlı Toydemir adlı Kırım Tatar Köyü İdaresi'nin ortak olarak 2005 senesinde tesis etkenleri Kırım Hatıra Ormanı'nın bu sene 6.sı gerçekleştirilecek Tepreş Şenliği'ne iştirak eteler. Buna bu cümleden Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi gelecek hafta kalabalık bir delegasyonun Kırım'a gitmeye hazırlanır. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Muavini Tuncer Kalkay'ın radyomuzga bergen malumatına göre Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin tertiplegeni Doktor Ahmet İhsan Kırımlı şiir konkursunda edebiyat mükafatlarında galebe algan, mükafat kazangan yaş talantlı insanlarga mükafat verme merasimi gerçekleştirilecek Kırım'da. Bu merasim 22 İyun günü Kırım'da Ak Meşit'te Kırım Pedagoji ve Mühendislik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Tuncer Kalkay Kırım'a barganda başta Kırım Tatar Milli Meclisi'nin olmak üzere Kırım Müftülüğü'nün Kırım'daki üniversitelerimin, milli mekteplerimin ve milli teşkilatlarının görüşüler geçirileceklerin ve işbirlikleri ve yapılacak projelerin neler olacağı konusunda görüş alışverişlerini yapacakların ve bu akorede gelecek senenin faaliyet planların hazırlayacakların bildirdi. Bu Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin delegasyası bu hafta Kırım'da kalacak. Malum olganı gibi ötken hafta sonu Türkiye'de umum saylavlar geçirildi. Bütün dünyadan merakla takip etken, alakadan takip etken bu saylavlar neticesinde hükümetteki, iktidardaki Recep Tayyip Erdoğan rehberliğindeki AK Parti büyük bir yükseliş daha gösterip hemen hemen seslerin 50% aldı ve 3. devir iktidarın devam ettirmesini hak kazandı. Buna bu saylavlarda da Kırım Tatarlarından bazı bir vekiller de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne deputat olarak saylandılar. Buna Eskişehir'den Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan 1. sıradan namzet gösterilen Profesör Doktor Ruhsar Demirel de Eskişehir'de yeterlik derecede ses aldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Kene Eskişehir'den Cumhuriyet Halk Partiyası'ndan 2. sırada namzet gösterilen Advokat Kazım Kurt da yeterlik derecede ses alıp Cumhuriyet Halk Partiyası'ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne deputat olarak saylandı. Eskişehir gibi iki tane Kırım Tatar'ın da deputat olarak saylanganı bir başka şehirde Bursa oldu. Bursa'da Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan İsmet Büyük Ataman ve Necati Özensoy da yeterlik derecede ses alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne deputat olarak girdiler. Bundan gayrı başka deputatlar olgan olsa belli olgandan sonra sizlerge bildirirmiz. Bu seçimin kesin neticeleri Türkiye'deki Yüksek Seçim Kurulu'nun gelecek hafta ilan etmesi bekleniliyor.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen topşuruğumuz tamam. Bugün yangıragan yazmalarını siz bizning internet sahifemizde de oqiy da tinglay olasız. Onun adresi www.azatlik.org. Şulay fikirlerini Azatlıqning Qozon byurosuna da şaltıratıp jetkirgen mümkin. Telefon nomeri 5705247. Qozon byurosu Gorki uramı 8-nji yurtta ornaşkan. Bugün sizning bilen Praga studiyasında Ulandış Qarasov boldı. Kelesi şirashularga qadar. Isen sawqalıgız.